بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، محترم قرداشتار، كتاب البيوع algı satkı kitabını devam edirik. Bugün de Allah nasip etse bazı haram olan algı satkı növlərini xatırlayacaq inşallah. Hansı ki bəzilərini xatırlamışıq, bəziləri inşallah qalıb, onları xatırlayaq. Allah subhanahu wa ta'ala Bəqərə surəsində buyurur ki: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Pis işlərdə yardımlaşmayın deyə Rəbbimiz Quran-ı Kərimdə buyurur. Və möhtərəm qardaşlar, bu ayət kəlmənin bu ayət-i kərimə böyük mənaları özündə cəm edir. Yəni, bu ayət-i kərməni demək olar ki, hər bir şeyə şamil etmək olar. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Yəni, pis işlərdə bir-birinizə yardım etməyin. Yəni, yardımlaşmayın. Yəni, artıq insan onu özü Allahla öz arasında onu təyin edə bilər ki, hansı iş ona və hansısa bir insana harama aparmağa, harama çatmasına vəsilə olacaq, ondan özü çəkinir. Artıq burada insanın nəyisə araşdırmağa artıq ehtiyac yoxdur. İnsan artıq onu özü dərk edir ki, bu əməl onu harama aparır. Və burada da haram olan ticarət növləri var və harama aparan vəsilə olan. Onlardan birincisi deyək ki, məsələn, bir insan halal bir Allah subhanahu wa ta'alənin halal buyurduğu ticarəti edir. Ancaq alan insan sənə öz qərəzini, öz alma səbəbini sənə bəyan etdikdə artıq görürsən ki, o insanın artıq niyyəti başqadır. Və əgər sən ona yardım etsən, onun ticarətində artıq sən də o günahı daşımış olursan, necə ki ayət kərimədə buyurulduğu kimi. Məsələn, insandır, deyək, üzüm satır və kimsə gəlir, deyir ki, bu üzümü almaq istəyirəm, gedim bundan çaxır çəkim və hansısa bunu qışqırdım, çaxır çəkim. Və artıq bu insan niyyətini sənə bəlli etdi. Artıq alimlər buyurulur ki, o insana o ticarəti etmək qadağandır. Artıq o aqdı orada bağlamaq o insanın üzərinə artıq haram olur, qadağan olur. Çünki sənin satdığın o ticarət, etdiyin o ticarət halal bir ticarətdir. Üzüm satmaq və bunun kimi bir çox şeylər var ki, İnsan onu əslən halaldır. Ancaq insan öz qəsdini bəyan etdikdən sonra artıq o əqd harama çevrilir. Ona görə alimlər buyururlar ki, bu məsələlərə artıq diqqət etmək lazım ki, artıq bəyan etdikdən sonra. Ola bilər insan onu alsın və getsin, hər hansısa bir haram işi tətbiq etsin. Səndən aldıqdan sonra artıq sən onun məsuliyyətini daşımırsan. İlla da ki, onu sənə açıq aydın bəyan etdikdən sonra artıq o ticarəti etmək qadağan olur. Bu ayət kəlməyə daxil olur. Və la ta'avanu aləl ismi və l'udvan. Pis işlərdə yardımlaşmayın deyə Rəbbimiz Bəqərə surəsində buyurur. Sonra möhtərəm qardaşlar, misal olaraq deyək ki, hər hansısa bir soyuq silahı gəlir, icazəli olan bir şeydir, halal olan bir şey səndən almaq istəyir və artıq məqsədini, qəsdini bildirdikdən sonra bu insana kömək etmək, yəni dinimiz izin vermir. Nəzəki İbn-i Qayyim rahiməhullah buyurur ki, قَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعُ عَلَى أَنَّ الْقُصُودَ فِي الْعُقُودِ مُعْتَبَرًا. Deyil, insanların qəsdi artıq ticarətin öquduna, yəni ticarətin bağlanmasına maniyyə törədir. وَأَنَّهَا تُؤَثِّرُ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ وَفَسَادِ. Və beləliklə, həmən ticarətin halal və haram olmasını ortaya çıxarır. Necə ki, فَالسِّلَاحُ يَبِعُهُ الرَّجُلُ لِمَنْ يَعْرِفُ أَنَّهُ يَقْتُلُ مُسْلِمًا. Bir insandır, icazə olan bir silahı satır. Ancaq bilir ki, onu alan insan onu şər üçün istifadə edəcək. Və bu halda onun ticarəti etməsi düzgün deyil, haramdır. Sonra, təbii ki, o əvvəllər baş verirdi. İndi bugünkü dövrdə qul azad etmək, qul yoxdur. Və sonra buyurur ki, وَلَا يَجُزُ بَيْعُ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ. Bir qulu, müsəlman bir qulu kafirə satmaq icazəli deyil. Çünki necə ki buyurur ki, الْاِسْلَامُ يَعْلُ وَلَا يُعْلَعِ. İslam üstələyir, yəni onu heç nə, İslamı heç nə üstələmir. Yəni, müsəlmanı kafirin əlində zəlil etmək olmaz, hətta ki, hətta qul belə olsa. Sonra, möhtərəm qardaşlar, ən çox ticarətdə edilən xətalardan birisi də yəhrumu bəyru alə bəyəy əxihi. Qardaşının ticarətinin üzərinə ticarət etmək olmaz. Bu necə olur? Deyək ki, buna Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm hədisdə buyurur ki, لَا تَبِعَ الرَّجُعُ عَلَى بَيْعِ اَخِيهِ. Qardaşının ticarəti üzərinə ticarət etmə. Hədis Buxarədə və Müslümdə gəlir. Bu necə olur? Deyək ki, hansısa bir qardaş nəyisi satır. Deyək ki, bu telefonu satır və satdığı əsnada başqa bir qardaş gəlir, deyir ki, hansısa bir formada ona yaxınlaşır, deyir ki, mən sənə ondan daha yaxşısını və yaxud da ki, daha ucuzunu sənə təklif edirəm. Yəni, mən sənə ondan yaxşısını verəcəm, yəni o ticarəti qoy gəl məndən al. Yəni, bu cür müdaxilə etmək haramdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bunu qadağan edib. Ona görə artıq gördün ki, kimsə ticarət edir, alqı-satqı edir, artıq orada müdaxilə etmə. İlla ki, ola bilər hansısa bir qardaşı aldadırlar, o qardaş üçün orada ziyan var, o qardaş üçün orada fəsad var və sən ona göz yuma bilməzsən, onu bəyan edə bilərsən. Ancaq görürsən ki, normal bir ticarət gedir. Hətta sən, ola bilər ki, sən ona qüdrətin çatır ki, onu bir manat aşağı sən ona verə bilərsən. Ancaq yenə müdaxilə etməyin düzgün deyil. Ola bilər qardaş onu səndən bir manat daha baha satır. Ticarətdir, ola bilər. Hər kəsin satış meyarı eyni olmalıdır deyə belə bir qayda yoxdur. Biri ola bilər 5-ə satır, biri 6-ya satır. Əsas odur ki, aldatmasın, rış etməsin. Yəni, rış nədir? Üstü örtülü, yəni, deyək ki, satdığı bir şeyin eyibini gizlədərək satmasın. Əsas məqsəd budur, əsas qaya budur ki, satış şəffaf olsun. Və belə bir halda sənin müdaxilə edərək, o qar, gəl mən sənə həmən maldan daha ucuz verim və yaxud da ki, daha yaxşısını verim deməyin artıq bu hədisə daxildir. Yəni, bu çox baş verir insanlar arasında, ona görə ona diqqət etməliyik. Bu ticarət qadağan olmuş bir ticarətdir və belə ticarətlərdə heç zaman, möhtərəm qardaşlar, xeyir bərəkət ola bilməz. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm nəyi bizlərə buyurubsa, tövsiyə edibsə, bizim xeyrimiz üçün edir. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədisində buyurur ki, لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ Sizdən biriniz kamil iman etmiş olmazsınız. لَا يُحِبُّ لِأَحَدِكُمْ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ Öz qardaşına istədiyini özünə istəmədikcə. Ona görə bəzən şeytan insanı belə məqamlarda fürsətdən istifadə edərək görürsən aldadığı insanı. Ki, istəyir ki, o ticarətini daha da önə versin və ticarətini satsın, nəyisə təqdim eləsin, satsın, tələsir. Ancaq bilmir ki, o tələsməyi ona haramla başa gəlir. Yəni, qadağan olunmuş ticarət növünə girmiş olur. Ona görə qoy ticarəti necə edirsə, insan seçimini necə edirsə, qoy onun üzərində geçsin. Sən müdaxilə etmə. Və bir şeydə unutma ki, Allah subhanahu wa ta'ala sənə onu nəsib edibsə, o fırlanıb yenə sənin yanına gələcək. O ruzi səndən yan keçməyəcək. Yəni, insan bəzən görürsən ki, can fəşanlıq edir və görürsən, lazım olmayan məsələlərdə ticarətini qabağa atmağa çalışır. Hani düşünmür ki, bunu etdiyimlə mən irəli getmirəm. Ruzini verən Allahdır. Sadəcə, mən səbəbdən tuturam düzgün şəkildə. Ancaq haram olan vəsilələrlə yəni, halal pul qazanmaq düşüncəsi yanlışdır. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, belə məsələlərə diqqət etməliyik. Sonra haram olan satışlardan başqa birisi də Bey'ul hadiri ibadin. Deyək ki, şəhər sakinidir, şəhərdə yaşayan bir insandır və bir insan gəlib kənddən və şəhərdəki abu havanı bilmir. Bilmir ki, telefonlar neçəyə satılır və yaxud da ki, maşın neçəyə satılır, qiymətləri bilmir. O şəhərin girişində yaxınlaşırsan ki, həmən ondan alasan ki, şəhərə girməmiş, bazara girməmiş, həmən onu qabağını kəsib malı almaq, bu da qadağan olunmuş növlərdəndir. Yəni, izin verməlisən ki, o insan girsin bazara, girsin qiymətləri baxsın, istədiyi kimi satsın. Yəni, onun qabağını kəsərək, elə şəhərə girdiyi anda ondan almaq olmaz. Yəni, əvvəllər daha çox baş verirdi. Kənddən insanlar avtobusla gəlirdi, düşməmiş əlindən alırdılar. Həmən alırdılar, özləri götürüb bazardan onu satırdılar. Bu kənddən gələn insan da bədiyədən burada gətirilir. Bədiyədə çöllükdür, səhradır. İnsanlar çöldə yaşayırlar və şəhərin əbu havasını bilmirlər. Və zənn edir ki, saf insandır, gəlib, həmən sənin dediyin qiymətə razılaşır və sən ondan alıb aparıb şəhərdə onu və bazarda onu satırsan. Ona gözünü açmağa imkan vermirsin. Yəni, bu cür ticarət də düzgün deyil. yəni imkan verməlisən ki, fürsət yaratmalısan ki, o insan tanış olsun bazarla və özü satsın. Ola bilər ki, gəlsin o sənə malını təqdim eləsin. Sən gəldiyin yerdə, olduğun yerdə bazara girməmiş belə, ola bilər insandır, gəlsin, sənə öz malını ərz eləsin və onda təbii ki, ala bilərsən. Ancaq qabağını kəsərək, zorla ondan mən yaxşı qiymət verirəm, mənə sağ, yəni insanı bir növ yəni, aldatmış kimi olursan, o da inanır sənə, həmən malını dəyər dəyməzinə sənə satır. Yəni bu növdə qadağan olunmuş növlərdəndir. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Dəun nəsə yar zubullaha bağlıhum min bağlı. Qoyun insanlar bir-birlərindən alış-veriş edib ruzilənsinlər. Yəni, özü istəyi ilə geçsin, alsın, satsın. Yəni, həmən onun qabağını kəsib ondan almağa çalışmamalıyıq. Və biz, insan da bilir ki, nəyə görə ona yaxınlaşır ki, onu həmən aldatsın və yaxud da ki, ondan alsın o malı ki, aparıb özü satsın. Ha, özü təqdim edərsə, bəli, icazəlidir. Sonra, möhtərəm qardaşlar, bir də daha geniş yayılmış haram olunan, qadağan olunan növlərdən birisi də bey'ul aynə. Bey'ul aynə buna da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm qadağan edib. Bu necə növ bir ticarətdir? Deyək ki, bir insan mal alıb, deyək ki, telefonu alıb bir dükandan. Bu telefonu nəqdə almayıb. Gəlir qardaşdan bu telefonu ödəmə ilə alıb. İcazə olunan şərtlərlə ödəmə ilə bu telefonu hər ay deyək ki, 500 manatdır bunun qiyməti. Bunu 100 manat ödəmə ilə 5 ay alır. Və bunu, çünki nəqdi pulu yoxdur, bunu ödəmə ilə alır və fikirləşir ki, hər ay 50-50 və 100-100 ödəsin. Hansı ki, şərtdən asılıdır. Və niyyəti də nədir? Bunu alsın ki, ödəmə ilə sonra onu nəqdiləşdirib satsın. Və köma pul, yəni tam şəkildə əlinə 500 manat və yaxud 400 manat pul gəlsin ki, geçsin hansısa bir işinin ehtiyacını görsün. Yəni, bu bey'ul aynə burada hansı qismə girir, möhtərəm qardaşlar? Bir bazı diqqətli olun. Burada deyək ki, bu telefonu aldığı dükandan, yəni ki, ödəmə ilə aldığı dükana nəqdi satarsa, bu artıq bey'ul aynəyə girir. Yəni, aldığı yerdə onu sata bilməz. Bəli, alimlər deyirlər ki, əgər insan ehtiyacı varsa ki, o müəyyən bir məbləğ əldə etməlidir, kreditə telefonu alır, ödəmə ilə və gedir, aldığı dükana yox, başqa bir dükana onu nəqdiləşdirib, satır və oradan pulunu ala bilər. Bu icazəlidir. Başqa dükana sata bilər. Yəni, burada bu məsələni qarışdırmayaq. Əsas qadağan olunan qism odur ki, aldığın yerə sata bilməzsən. Kreditlə aldığın yerə eyni o telefonu, eyni adama satmağı Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm qadağan edib. Bu da bey'ul aynə sayılır. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İzə təbayətum bil aynə və tərəqtumul cihədə sallallahu aleykum züllə. لا ينزعه منكم حتى ترجع الى دينكم. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bey'ul aynə ticarətini etsəniz, cihadı tərk etsəniz, sallallahu aleykum zullə. Allah subhanahu ve teala sizə zəlilliyi sizi zəlil edər. La yenzi'u minkum hatta tarji'u ila dinikum. Ve bu zelillikten sizi hiç ne çıkarabilmez hatta ki dininize kayıtmadıkça. Ve sonunda da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki يَأْتِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَسْتَحِلُّونَ الرِّبَى بِالْبَيْعِ. Bu da mühim bir nöktedir son olarak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki zaman gelecek ki insanlar يَسْتَحِلُّونَ الرِّبَى بِالْبَيْعِ ribanı algı satkıda halal bilecekler. Ribanı algı satkıda halal bilecekler. Elə bir zaman gelecek. Bu zaman da artık demek olar ki dövrümüzde başlayıb o yaşanmağa. Baxırsan ki bir balaca kenara çıksan riba seni artık ribaya bulaşmış olursan. Ona göre ticari meselelerde bir balaca dikkatli olmak lazım ki ribaya düşmeyesen. Bazen insan onu öz nəfsində özündə fikirləşir ki, bu halal bir ticarətdir. Hani görürsən ki, bu haramdır və ribaya girir və sonunda da insan baxırsan ticarətində müflis olur, baxırsan ticarəti Allah qorusun, ticarət məhv olur və ziyana gelir, borca düşür və nəticəsi də onun ribaya bulaşmasıdır. Çünkü riba elə bir əməldir ki, onu bəzən görürsən insanlar bir balaca çətinə düşən kimi geyib yapışır ribada. Deyir, mən neyiniyim, mən zərurət halındayım. Ancaq halını soruşduqda görürsən ki, hələ zərurəti çox var. Zərurət ölüm halıdır. Əgər ölümdən başqa heç bir çıxış yolu yoxdursa, artıq onda zərurət sayıla bilər. Onu da insan Allah'la öz arasında təyin edir. Ancaq hər bir sıxıntıda insan onu özünə zərurət bilərsə, artıq insanda genişlənmiş bir günah qapıları açılar, fəsad qapıları açılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, riba haqqında buyurur ki, mə dəxələ bəytən illə dəmbara. Elə bir evə girmədi ki, onu dağıtmasın. Elə bir evə girmədi ki, onu məhv etməsin, dağıtmasın. Ailəni dağıdır, pərən-pərən edir. İnsan onu ilk öncə dərk etmir. Ancaq sonda baxır ki, böyük bir fəsad baş verir ailədə. Və nəticəsi də nədir? Ribaya bulaşması səbəbindən ailə məhv olur. İnsana bəzən şeytan günahları gözəl göstərir. Ribanı gözəl göstərir. Necə ki, Rəbbimiz Quran-ı Kərimdə nə buyurur? Züyyinə linnəsi su'u əməlihim. Deyir insanlara su'u əməlihim. Pis əməlləri zinətləndirir şeytan. Deyir, heç nə olmaz. Sən ehtiyacısan, bunu et, sonra yoluna qoyarsan, sonra tövbə edərsən. Əsas odur ki, səni ribaya salsın. Və mühtərəm qardaşlar, riba bildiyimiz ən böyük günahların başında gələn günahlardandır. Riba haqqında Bəqərə surəsində bəlkə 3-4 səhifə var. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا لَا تَأْكُلِ الْرِبَى. Riba yemeyin. Ve bildiğimiz kimi onun en yüngülü böyle, bakırsan necə, büyük vaadla, azamla bizlere vaad olunur. Ona göre ribanın kokusu gelen yerden Müslüman mümin çekinmelidir. Gördün ki, oradan onun havası, küləyi gəlir, ondan çəkin, ondan uzaqlaş. Yaxına bıraxma. Çünki yaxına bıraxsan, bulaşacaqsan ona. Və insan bir dəfə bulaşır. Və bulaşdıqdan sonra ondan qurtulmaq olmur. Demək olar ki, olmur. Ona görə riba, möhtərəm qardaşlar, çox böyük zəlillikdir. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, يَأْتِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَسْتَحِلُّونَ الرِّبَى بِالْبَيَى İnsanlara zaman gələcək ki, onlar ticarətlərində ribanı halal görəcəklər. Ticarət edəcək və ribaya da bulaşmış olacaq. Və onu da hiss etməyəcək. Hətta hiss etsə belə, onu o qədər də ağır saymayacaq. Çünki dünya malı insana çox şirindir. Çox istəklidir. Necə ki, Rəbbimiz Quran-ı Kərimdə buyurur ki, İnnəmə əmvalukum və əvlədukum fitnə. Əyyətən övladlarınız və mal dövlət sizin üçün fitnədir. Fitnədir. Sizin insanın bəzən azmasına səbəb olur. Və insan bəzən düşünür ki, bu ribanı etməklə ona hansısa bir dünya malını əldə edəcək və sonra tövbə edəcək. Və bəzən şeytan belə fikirlər verdi insana. Və mühtərəm qardaşlar, düşünün ki, riba heç vaxt xeyir verməz. Heç vaxt xeyir verməz. Sadəcə görünə bilər ki, o sənə xeyir verir. Ancaq vallahi, o sonda sənə böyük bir zərbə vuracaq. Elə bu dünyada ahirətdən qalır. Ahirətdə bəllidir onsu da. Onun çox böyük əzabı var. Ona görə hər bir növündən möhtərəm qardaşlar çalışıb uzaqlaşmalıyıq. Allah subhanə və tealə hər birimizə eşidib faydalanlardan etsin. Sallallahu aleyhi və səlləm alə nəbiyyinə və xəbibinə Muhammed.